kun ajoimme Turun rautatieaseman ohi, tulimme sieltä Raisiosta ja sitten tänne moottoritielle Saloa kohti, niin siinä tienvarressa suurin piirtein rautatieaseman kohdalla vähän jälkeen siinä Ratamiehen kadulla on näitä tällainen mainoskampanja, siinä on mainoskylttejä ja siinä oli sanat usko, toivo, ja nyt te kaikki odotatte, mikä se kolmas on. Joku tiesi, Tepsi. Joo, olet nähnyt. Joo, se on Tepsi nyt sinun tuo mainos, kun olet huomannut. TPS, eli Turun Palloseura, oli laitettu siihen sen viimeisen sanan rakkaus sijaan. Usko, toivo ja Tepsi. No niin. Ja sitten jossakin koitettiin myöskin muistuttaa siitä, että rakastuisit uudelleen. No niin, se on ihmeellinen asia, ensirakkaus, eikö niin? Ja me ikään kuin ihmiset saatamme ajatella, että no miten ihanaa olisikaan kokea se ensirakkauden huuma uudelleen. Rakastu uudelleen ensimmäistä kertaa. Voiko se olla edes mahdollista? Siinä on ikään kuin tällainen ristiriita, koska eihän koskaan voi saada takaisin sitä ensimmäistä kertaa. Se on ainutlaatuinen, mutta me ikään kuin tavoittelemme uudestaan ja ensimmäistä kertaa. Itse asiassa sille on vähän Raamatussakin tukea, että me muistaisimme sitä. Niin täällä Johanneksen ilmestyskirjassa, kun puhutaan näistä seurakunnille annetuista sanomista, niin siellä on tämä Efeson seurakunnalle, joka oli ensimmäinen näistä seurakunnista. Se oli se seurakunta, joka lähti sieltä vapahtajan ja apostolien opetukselle rakentuneena julistamaan evankeliumin ilosanomaa, voittosanomaa, ja he rakastivat sitä sanomaa, eikö niin? He rakastivat sitä. Oli mahtavaa saada kokea Pyhän Hengen täyteys helluntaina. Oli mahtavaa olla mukana 3000 ihmisen kastejuhlassa. Ja seurakunnan alku oli tällainen pieni, vähän niin kuin me täällä. Ei se kovin paljon suurempi ollut, ehkä siellä 70 oli parhaimmille, apostoleitakin oli 12, mutta se oli pieni seurakunta ja yhtenä päivänä siihen liittyy 3000 uutta jäsentä. Miltähän se tuntuisi, jos Salon seurakunnassa olisi yhtäkkiä 3000 uutta jäsentä, niin mihinhän me mahduttaisiin, mitähän me tehtäisiin, miten me toimittaisiin sillä 3000 ihmistä. Täällä Efeson seurakunnalle kuitenkin muistutetaan, kun aikaa oli kulunut, asiat alkoivat vähän jähmettyä, se ensi into alkoi vähän laantua, niin Herra muistuttaa palvelijansa kautta kestävyydestä ja oikein antaa tunnustusta, että kestävyyttäkin sinulla on. Ja minäkin voisin sanoa, että teilläkin on ollut kestävyyttä. Että te ole lannistuneet kaikkien vastoinkäymisten edessä, jääneet pois kirkosta ja vaikka jotkut ovat ehkä niin tehneet, mutta te ette ainakaan ole tehneet. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi huoli myöskin niistä, jotka ovat vähän matkalla uupuneet. Mutta tässä sanotaan, kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan, minun nimeni tunnustamisen tähden, etkä ole antanut periksi. Se on vähän niin kuin avioliittokin. Siinä on usein se alku on sellainen mahtava, tutustutaan, ihastutaan, rakastutaan. Ja sitten joskus arki tulee siihen avioliittoonkin. Täytyy myöskin kestää niitä vähän pimeämpiä päiviä ja niitä surullisempia aikoja ja niitä vastoinkäymisiäkin. Ja sitten tässä muistutetaan tämä parannuksen kehoitus. Aina me tarvitsemme muistutusta siitä, että emme lannistuisi ja menettäisi sitä uskoamme ja toivoamme. Ja sen tähden täällä sanotaan, muista siis mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. tämä uusi käännös palaa tekemään ensiajan tekoja. Vanha käännös, miten siellä muistutettiin? Niin, muistutettiin ensirakkaudesta. Siellä oikein käytettiin tätä sanaa ensirakkaus, että älä niin kuin unohda sitä. Ensirakkautta, vaan palaa siihen. Käänny ja palaa ensirakkauden aikoihin. Mitä silloin tehtiin, kun olimme juuri rakastuneet? Olimme tavanneet, olimme ihastuneet. Ja toinen tuntui täyttävän koko elämän. Ja joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan puutarhassa. Eli palaa tekemään niitä ensin rakkauden ajan aikoja, vaan sanotaan, olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Ensiajan rakkaudesta, ensirakkaus. No niin, tässä tarvitaan kestävyyttä ja muistetaan, että Herra voi uudistaa meidänkin rakkautemme. Kun ajattelemme me seurakuntamme missiota, olemme jo sieltä 1800-luvulta saakka, kun tämä liike on syntynyt Jumalan profetaalisen sanan innoittamana ja Jeesuksen tulemuksen odotusta julistavana adventtiliikkeenä, niin joku vaan ajatella, että no vieläkö se on uskottava puhua Jeesuksen tulemuksesta, kun siitä on puhuttu jo niin pitkään. Ja voisi ajatella, että muistatte, kun adventtiseurakunta ja adventtisanoma saavutti lopulta Suomen maan. Se oli 1892, kun kolportöörit ja sanajulistaja, tällainen kolportööri evankelista tuli Helsinkiin. Ja sitten parin vuoden päästä siitä ensimmäinen seurakunta perustettiin. Muutamia jäseniä oli siellä, kymmeniä, joitakin ehkä, eikä niinkään paljon. Vähitellen seurakuntamme kasvoi, vahvistui. Se levisi eri paikkakunnille, Saloonkin. Milloin muuten Salon seurakunta on perustettu? Onko teillä muistikuvaa? 1934. Hyvänen aika. Siitäkin alkaa tulla, siitä on jo yli 80 vuotta. Ihan niin kuin kunnon raamatullisen iän saavuttanut tämäkin seurakunta ja koko Suomea. Jos ajatellaan, jos vuodesta 1994kin laskettaisiin, niin tuleeko se nyt 120 vuotta ja vähän, osaanko mä nyt edes laskea, mutta kuitenkin 120 vuotta alkaa tulla. Kuka se nyt on jo hyvä matikkapää? Kuinka vanha adventtikirkko, jos 1894, siitä on vain 6 vuotta sitä, ja nyt ollaan yli 120 vuotta, jos pannaan 125 vuotta. 125 vuotta, no sehän on vähän niin kuin tuommoinen melkein kuin pyöreät luvut. 125 vuotta, niin adventtikirkko on ollut jo Suomessa ja sanomaa julistettu. Noa julisti 120 vuotta vedenpaisumusta. Yksi mies, ajatelkaa. Ja tätä on sentään saanut julistaa jo monta miestä ja naista näiden vuosien aikana. Ja oliko Noalla paljon menestystä saarnatoimessaan? Ei ollut kovin paljon menestystä, vaan varmasti väsytti Noaakin välillä, että on ne ihmiset kovapäisiä, että ei ne tahdo kuunnella. Ei sitten millään. Ja silti se, mitä hän julisti, hän oli saanut sen Jumalalta, hän uskoi siihen Ja hän luotti siitä, että vaikka se viipyy, niin kuin Habakkukin kirjassa sanotaan, niin hän tulee, Herra tulee, vaikka se tuntuisi viipyvän, niin Herra tulee kuitenkin takaisin. Ja meille on annettu erityinen tehtävä. Ja tässä meidän tämän päivän tekstissämme hän sanotaan, lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois kivet, kohottakaa lippumerkiksi kansoille. Minkälaista mahtaa olla tuollaisen valtatien tekeminen? Sanotaan nyt vaikka käsipelillä tai hevosilla ja vaunuilla. Se on joskus muuten ollut aika kovaa hommaa, kun Helsingistä Turkuukin on tästä Salon kautta tehty valtatietä aikanaan niillä välineillä, mitä silloin on ollut. Tuossa Seppo Vehkavuoren hautajaista, joka oli siis eno, niin hän kuoli aika hiljattain tässä ja hänet haudattiin tuonne Kalvolaan. Se on niin kuin Pirkon kotiseutua, niin sinne sitten ja heidän vanhin poikansa Kari oli sinne haudattu, niin siellä kertoi vanha tätini, että hän muistaa, kun Helsingin sitä valtatietä tehtiin siitä Österkullan kautta siitä ohi. Ja kun he olivat 30-luvun alussa siihen muuttaneet ja vaari oli ostanut sen tilan ja sitten asuivat ihan siinä tien vieressä, missä räjäytettiin kalliota. Ja ne työmiehet tuli aina kyselemään, kun minun mummoni Martta oli raskaana, että ei kai vaan nyt, ettei se lapsi rupea tulemaan sieltä, kun siinä he räjäyttivät sitä kalliota. Se oli vaivalloista työtä se tien teko. Ja se oli sitä tietä, mikä tehtiin Helsingistä Turkuun 30-luvulla. Että ei nääkään valtatiet kovin vanhoja vielä ole. Saatika nyt sitten tuo moottoritie, mikä tuossa kulkee. Tietysti se on vähän helpompaa nykyaikaisilla koneilla, maansiirtokoneilla ja räjäytetään ja pistetään tiet tasaiseksi. Kallista se on edelleenkin. Ja tässäkin välillä ei siitä niin pitkä ole, kun tämä väli oli aika kiemuraista tietä tuonne Helsinkiin. Kaikkihan te sen muistatte, miten vaarallinen tie se loppujen lopuksi oli monin paikoin. Ja talvellakin oli jyrkkiä mäkiä ja rekaat luisteli ja nythän ne on ne liukkaat kelit justiinsa tulossa. Niin nyt on hienot tiet, mutta jos me otamme tämän vertauskuvan, kun tässä sanotaan valmistakaa, tasoittakaa valtatie, hengellisen sanoman kannalta se on vaivalloista työtä. Julistaa sanomaa Kristuksesta ja evankeliumista, sillä on niin paljon ihmisiä, jotka eivät halua korvaansa lotkauttaa tälle sanomalle. Ja tietäkää, niin kuin apostoli Paavalikin sanoo, jos hän sanoo näin, että sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Se tarkoittaa sitä, että tien tasoittaminen on käynyt entistä hankalammaksi. Vaikka meillä on kaikki nykyaikaiset tiedotusvälineet käytössämme, internetit, radiot, televisiot, evankeliumia on mahdollista julistaa kaikilla kielillä ja niin sitä tehdäänkin ja kaikille kansoille. Mutta työ ei siitä huolimatta ole helppoa. Niin kuin Paavali sanoo, silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. Pitääkö tämä paikkansa? Onko se sellainen asia, jota ihmiset tavoittelevat tänäkin päivänä itsekkäästi? Eikä meistä kukaan ole siltä kiusaukselta suojassa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä ja herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia. Ajatella, miten surullinen kuva tämä on maailmasta, joka elää vieraana Jumalalle, eikä välitä. Silloin juuri lisääntyy kaikenlainen tällainen ihmisteoilla pöykkeily. Rahaa keräävät jotkut ja toiset eräävät köyhyydessä. Toiset herjaavat pyhiä arvoja. Toiset ovat tottelemattomia, niin kuin lapsetkin. Meillä on paljon ongelmia lastensuojelualalla entistä enemmän. Otetaan lapsia huostaan. Vanhemmat eivät tiedä, miten kasvattaisivat lapsia. Ikään kuin ote on kirvonnut. Kiittämättömyyttä. Miten paljon masentumista on tänä päivänä. Enkä tässä nyt syytä ketään, jos jollakulla on masentusta tai sairautta tai ongelmia elämässään. Mutta me tiedämme, miten paljon myöskin siitä johtuvaa ongelmaa, että ihmiset ovat unohtaneet Jumalan ja jättäneet hänet kokonaan pois elämästään. Miten petollisuutta, häikäilemättömyyttä ja järjettömyyttä. Ja sitten kuvailee Paavali, he rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Ja hän sanoo, on ulkonaista hurskautta, mutta uskon voimaa ei löydy. Ja Paavali jatkaa tätä surullista kuvaa. Mitä viimeisinä aikoina tulee olemaan. Joten ei ole yksinkertaista tasoittaa tietä Jeesuksen tulemukselle. Kivien pois raivaaminen on raskasta työtä, jos sitä varsinkin käsin joutuu tekemään. Mutta sitten tulee tuo rohkaiseva sanoma. Mitä meidän kaiken tämän keskellä tulee tehdä? Kohottakaa lippu merkiksi kansoille. Kohottakaa lippu merkiksi kansoille. Me suomalaiset kohotamme juhlapäivinä siniristilipun salkoon. Välillä se minultakin vähän unohtuu, vaikka meilläkin on lipputanko, se on kyllä vähän ruosteinen jo, ja kyllä se toimii, ja kyllä meillä on lippu. Kaisu on sanonut, että pitäisi ihan hävittää tuo ruosteinen lipputanko, kun se on niin ruman näköinen, semmoinen rautanen vähän, ja maali on jo niin kuin siitä heikentynyt, ja näin. Mekin ollaan vähän, ettei sitä aina tule kohotettua sitä lippua. Joskus mökillä laitetaan lippu salkoon, ehkä juhannuksena, mutta siinä se sitten alkaa olla. Mutta siinä Suomen lipussa, siinähän on värit sininen ja valkoinen. Ja jossakin laulussakin sanoo, ne värit ovat vapauden, eikö niin? Värit vapauden, sininen on taivas ja niin edelleen. Kauniit järven selät. Mutta siinä on yksi tunnusmerkki siinä Suomen lipussa ja se on risti. Se on siniristilippu. En tiedä ihan tarkkaan Suomen lipun historiasta, että olisiko täällä Pohjoismaissa, jossa tämä ristisymboli on tullut, olisiko siinä ollut se ajatus, että tämä Pohjola on kristillistä maaperää. Kyllä täällä varmasti on satoja vuosia ollut niitä ihmisiä, jotka ovat pitäneet Pohjolaa kristillisenä maaperänä, ja että täällä on risti, joka on siitä tunnusmerkkinä, että me uskomme meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovintotyöhänsä Golgatan ristillä. Mutta jos me ajattelemme tätä, kohottakaa lippumerkiksi kansoille. Mikä voisi olla tämä muu kuin Jeesuksen, voisimme sanoa, että se on Jeesuksen veren tahrattu vaippa. Se on niin kuin kohotettu lipuksi kansoille. Ilmestyskirjassa puhutaan myöskin tästä, kuinka hän tulee voittajana. Ja tässä kuvaillaan sitä, kun hän ratsastaa voittajana, hän tulee takaisin. Ja sanotaan, kun täällä sanoo, kuulin äänen suuren kansojen joukon kohinaa, kuin suurten vesien pauhoja, voimakasta ukkosen jylinää, ja se lausui, Halleluja, Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden aika ja hänen morsiamensa on valmiina. Ja hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea puku. Se pellava puku tarkoittaa pyhien vannuskaita tekoja. Ja niin Kristus saapuu. Hän tulee kunnian kuninkaana, hän tulee voittajana. Ja sitten jakeessa 13 kuvaillaan, sanotaan näin. Hänellä oli pukunaan veren kastettu viitta ja hänen nimensä on Jumalan sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastaen soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa, pellavaa. Ja viittasa kohdalle oli kirjoitettu nimi kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Tässä on tällainen valtava voittoisa kuva niin kuin ratsastavasta sotajoukosta. Suomessa on siellä aivan Helsingin keskustassa ratsastaja patsas. No siellä on marsalkka Mannerheim, joka oli Suomen armeijan ylipäällikkö silloin, kun Suomen kohtaloista käytiin, oli kyseessä Suomen kansan itsenäisyys. Mutta Jumalan lasten kuningas ja Herra on Jeesus Kristus. Ja hänen lippunsa, voisimme sanoa, se on Kristuksen veren tahrittu vaippa. Aivan niin kuin aikanaan, kun Israelin kansan kotien ovien pihtipielet siveltiin karitsan verellä. Se oli niin kuin suoja tuhon enkeliä vastaan. Ja näin myöskin tämän kansan suojana on Jeesuksen Kristuksen veri, vaikka monet ihmiset eivät enää siihen usko, mutta Jumalan kansa uskoo siihen. Ja se on oleva myös lippu, joka merkiksi kansoille. Jeesus Kristus on korotettu maan ja taivaan välille, aivan niin kuin lippu kohotetaan ylös tuonne taivaalle liehumaan, niin Jeesus Kristus on korotettu maan ja taivaan välille ja hän sanoo sieltä, tulkaa minun tyköni kaikki, te jotka työtä teette ja kuormaa kannatte, minä annan teille levon. Ja sitten tämä jatkuu, tämä Jesajan profetia. Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut. Maailman ääriin saakka. Mikä sanoma julistetaan ennen Jeesuksen tuloa maailman ääriin saakka? Mikä sanoma julistetaan ennen Jeesuksen tuloa maailman ääriin saakka? Johanneksen ilmestyskirjan 14. luvussa on tämä sanoma esitetty ja sitä kutsutaan kolmen enkelin sanomaksi. Ja siinä kolmen enkelin sanomassa sanotaan näin. Ja minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävän on julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Kaikille kansoille, kaikille maan asukkaille, maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastajasi saapuu. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut. Katso! Sinun pelastajasi saapuu. Eikö se ole tämän ilmestyskirjan sanoma? Kohta tämän sanoman julistamisen jälkeen sanotaan, oli valkoinen pilve ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. Ja temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven päällä istuvalle, pane sirppisi työhön ja leikkaa. Nyt on sadonkorjuun aika, maan sato on kypsynyt korjattavaksi. Ja silloin se, joka istui pilvellä, heitti sirppinsä maan päälle, ja niin korjattiin maan sato. Tässä puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, johon tämä kolmen enkelin sanoma valmistaa tietä. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran maailmaan, niin kuka oli tien aukaisija? Kuka oli tien raivaaja? Kuka oli huutavan ääni erämaassa, joka valmisti tietä Herralle? Tasoittakaa tiet. Eikö se ollut juuri Johannes Kastaja? Ja Johannes Kastaja joutui tekemään sitä kovaa työtä, julistaa parannuksen sanomaa. Ja joutui siinä matkalla vähän väsähtämään ja uupumaankin. Vaikka hän oli rohkea, niin hän kohtasi kuitenkin marttyyrikuoleman ja Jeesus jatkoi siitä työtä eteenpäin. Katso, sinun pelastajasi saapuu. Tässä on se sanoma. Pelastaja saapuu. Jeesus tulee takaisin. Ja sitten tulee tuo ihana evankeliumi. Niin kuin ilmestyskirjan 14. luvussa. Sitä kutsutaan sanalla iankaikkinen evankeliumi. Ja tässä sanotaan, hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa. Kun Jeesus tulee takaisin, hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa. Eli joku voi ajatella, että lopultakin Jeesuksella on nyt täydellinen kansa täällä odottamassa, synnitön kansa. Ja Jeesus tulee sanomaan, koska olette saavuttaneet synnittömyyden maan päällä, minä avaan teille taivaan portit. Näinkö se iankaikkinen evankeliumi kuuluu? Siellä pudistellaan päätä, ei, meillä olisi kellään mitään toivoa, tiedättekö? Mutta meillä on toivoa. Minkä tähden meillä on toivoa? Koska Jeesus tulee kuljettaen oman työnsä ansiota mukanaan ja maksaa sen mukaisesti palkan. Mitä hän on tehnyt meidän puolestamme? Se hänen työnsä ansio kulkee hänen edellään. Se tulee Jeesus sen ansionsa, työnsä palkka mukanaan. Ja niin hän tempaa ne, jotka ovat tähän armoon turvautuneet sydämestänsä kokonaan. Sydämestänsä siihen armoon kokonaan turvautuneet ja sen varaan heittäytyneet, niin Jeesuksen työn ansiot kantavat heidät ja kohottavat heidät ylös taivaan pilviin Herraa vastaanottamaan. Mikä ihmeellinen päivä se tulee olemaankaan. Johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut. Siis kuka on hankkinut? Kuka on maksanut hinnan? Hän on maksanut hinnan. Hän on hankkinut omaksi. Ei siis meidän ansiota, emme me ole voineet hankkia ja maksaa hintaa pelastuksesta, vaan Kristus on hankkinut omikseen kansan. Ja miksi tätä kansaa kutsutaan, jakeen 12 mukaan? Tätä kansaa kutsutaan nimellä pyhä kansa. Pyhä kansa. Tuntuuko pyhältä tänä aamupäivänä? Joskus se on näin, että se tuntuu, että voi minua, minä olen syntinen ihminen, kurja syntinen. Niin se publikaanikin koki siellä, kun hän löi rintaansa Jumala, ole minulle armollinen. Minä olen syntinen ihminen. Mutta silti Jumalan kansa, ostettu hänen omikseen, Kristuksen verellä lunastettu ja pelastettu. Herran lunastamat. Siis pyhä kansa tarkoittaa Herran lunastamat. Siinä järjestyksessä pyhiksi kutsutaan ne, jotka Herra on kutsunut. Hän on myöskin puhdistanut, hän on lunastanut ja kutsutaan nimellä kaivattu kaupunki, kaupunki, jota ei hylätä. Tänä päivänä puhutaan monta kertaa sellaisesta asiasta kuin hylkäämiskokemus. Se on raskas asia tulla hylätyksi. Joku on saattanut kokea lapsuudessaan tai kouluaikoina esimerkiksi kiusaamista, on jätetty joukon ulkopuolelle, on syrjitty, ei ole hyväksytty. Ehkä on jäänyt vaille isän tai äidin rakkautta, tai on rakkaussuhteissaan saattanut pettyä ja kokenut hylkäämistä. Ja kaikille meille, elämässä pettyneille, hylätyille, uupuneille, yksinäisille, sorretuille, vaivojen alla eläville, tänään julistetaan hyvä sanoma, iankaikkinen evankeliumi Jeesuksesta. Jeesus tahtoo tulla jokaisen meidän luoksemme sanoa, niin kuin hebrealaiskirjeessä on tuo ihana lupaus annettu, ja se koskettaa meitä jokaista, sinua ja minua tänään. Ja siellä sanotaan näin, minä en sinua hylkää, enkä jätä. Jeesus itse kutsui, tulkaa minun tyköni kaikki. Eihän sanoa, että tule sinä ja tule sinä, mutta älä sinä tule. Vaan Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Tämä on valtava evankeliumi meille kaikille. Meissä ei itsessämme ole pyhyyttä, vaan se on Kristuksen lahjaksi antamaa pyhyyttä. Ja miten riemullista on se, kun me adventtikansana saamme edelleen kohottaa lipun lunastuksen, Jeesuksen sovintotyön, voin sanoa ristin lipun, kaiken kansan nähtäväksi. Jeesus on sovittanut meidän syntimme ja hän tulee pian takaisin. Tehkää tie tasaiseksi, raivatkaa pois kivet, kuuluttakaa maailmalle, Jeesus saapuu ja hänen työnsä ansio käy hänen edellään. Valmistautukaa ottamaan vastaan Herra, joka saapuu kunnian kuninkaana ja Herrana tähän maailmaan. Meidän adventtikirkon teemaksi tälle alkaneelle toimikaudelle on valittu armon ihme yhdessä. Tuo armo kuvastaa juuri sitä erityisen laatuista Jumalan rakkautta, jolla hän on kohdannut meidät syntiset ihmiset, jotka emme ole ansainneet, että meitä Jumalan omiksi edes kutsuttaisiin. Mutta Kristuksen tähden Jumala näkee meidät täydellisinä, puhtaina, armahdettuina ja vapahdettuina. Sen tähden Jeesus antoi meille kaikille tehtävän, joka on myös meidän seurakuntamme missio. Menkää kaikkeen maailmaan, saannatkaa evankeliumia kaikille kansoille. Kastakaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt heidän pitää. Opettakaa siis noudattamaan Jumalan käskyjä ja Jeesuksen uskoa, joka on tietyllä tavalla adventtiliikkeen tämmöinen Magna Carta. Semmoinen niin kuin perustuslaki, pohja. Me uskomme Jeesukseen. Meillä on Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Ja että meidän on valmistettava tietä Jeesuksen tulemukselle julistamalla iankaikkista evankeliumia ja kerrottava ihmisille, valmistautukaa, Jeesus tulee pian takaisin. Ja apostoleille jo Jeesus sanoi, te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Jeesus sanoi näin, että hän antaa oikeuden ja voiman jokaiselle, joka haluaa uskoa hänen nimensä, hän pelastuu. Siihen on oikeus, siihen on voima annettu jokaiselle. Aivan niin kuin Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa tämä lupaus meille annetaan. Tämä kreikan kielen sana, joka tässä esiintyy, se on exousia. Ja sillä on kaksi merkitystä. Ja siinä on oikeus ja voima. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden. Tässä korostetaan tätä oikeutta tässä meidän käännöksessämme. Mutta vanha käännös käytti sanaa voiman. Kumpi on parempi? Kumpi miellyttää? Molemmat on tärkeitä, eikö niin? Niissä on molemmat puolet. Meillä on oikeus tulla Jumalan lapsiksi, koska Jumala tarjoaa pelastusta kaikille. Mutta ovatko jotkut liian heikkoja tulemaan Jeesuksen luo? Ja sen tähden jäävät pelastuksesta osattomaksi, jos on riippuvainen siitä, että toiset on vahvempia ja toiset on heikompia. Vahvat jaksaa kävellä Jeesuksen luo, mutta heikot ei jaksa tulla Jeesuksen luo. Sitten jää ulkopuolelle, niinkö? Ei, vaan Jeesus antaa sekä oikeuden että voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eli se on alusta loppuun Jumalan teko. Hän antaa meille armon, semmoisen ennakoivan armon, jos vain tahdot. Sinä saat sekä oikeuden että voiman tulla Jumalan lapseksi. Ketään ei jätetä ulkopuolelle, jos vain tahdot. Sinä saat sekä oikeuden että voiman tulla Jumalan lapseksi kaikille, jotka uskovat häneen. Ja sitten apostolien teossa annetaan selvä lupaus kaikille, jotka tätä evankeliumia julistavat apostolien tekojen ensimmäisessä lukussa jakeessa 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Rakkaat sisaret ja veljet, minun sanomani teille tänään on, pitäkää lippu korkealla, korottakaa Jeesusta, uskokaa hänen armonsa riittävyyteen jokaisen meidän kohdalla, että minäkin kelpaan Jumalalle, minua ei ole hylätty eikä jätetty, vaan Jeesus, hänen työnsä ansio käy hänen edellään. Ja kun hän tulee takaisin, hänellä on palkkansa, joka perustuu siihen, mitä Jeesus on ristillä tehnyt meidän puolestamme. Iankaikkinen evankeliumi, se koskee meitä kaikkia ja myös tehtävä julistaa sitä on annettu kaikille. Sinullakin on paikkasi tässä liikkeessä, joka raivaa tietä Herran tulolle. Se on joskus kovaa ja raskasta työtä, mutta Herra antaa siihen voiman ja hän tekee palvelijansa rikkaiksi, armosta rikkaiksi. Sen tähden saamme kokea tätä armon ihmettä yhdessä joka päivä, aina siihen saakka, kun näemme hänen tulevan kirkkaudessaan ja kunniassaan. Rukoillaan tänään yhdessä, että Jeesus voisi tehdä meidät uudelleen ensimmäistä kertaa rakastuneiksi. Siinä on se ajatus. Me tavoittelemme sitä, mitä on rakastaa Jeesusta, niin kuin olisimme rakastuneet häneen uudelleen ensimmäistä kertaa. Rukoillaan. Herra, me käymme nyt sinun eteesi ja kiitämme sinua siitä, että saamme tulla sinun pyhien kasvojesi eteen, tunnustaa syntimme ja ottaa vastaan sinulta armo ja anteeksi anto, jota sinä niin halukkaasti tahdot antaa kaikille, jotka uskovat ja ottavat Jeesuksen vastaan. Herra, tässä ajassa meillä ei ole täydellistä synnittömyyttä, mutta silti koko sydämisesti voimme jättää elämämme sinun käteesi ja luottaa yksin sinun armoosi. Sinun rakkautesi ei horju ja sinun lupauksesi kestävät. Ja kerran koittaa sadonkorjuun aika ja maailman sato korjataan taivaan aittoihin. Suo, että olisimme tuossa joukossa. Herra, kiitos, että olet antanut meille sekä oikeuden että voiman tulla sinun lapsiksesi. Kuule meidän rukouksemme ja ota meidän heikot kätemme, tartu niihin ja vie meidät perille. Jeesuksen nimessä. Amen.